Lävepakku lood.
Lävepakku lood.
Lävepakku lood.
Tervist, mina olen Hannes Võrno, 45 aastat mana, eestlane, mees.
Tere, mina olen Urmas Viilma, endiselt 41, nagu ka eelmise saate ajal ja samuti mees. Oleme täna Lävepakku lugudega eetris teist saadet ja püüame siis selle saate käigus samuti lahata neid teemasid, mis meil praegu südamel on ja arutada selle üle, kas me mahume kõik kirikusse ära, kas mahume kõik ühiskonda ära ja kas me saame olla siin ka nii-öelda sõbralikult, aga nõnda, et me ei pea üksteist ahistama ka oma mõtetega.
Sellepärast on meid ka stuudios kaks, et niimoodi on lihtsam saadet teha. Kuna ma mõtlesin just täna hommikul siia tulles, et kuna me salvestame seda täna hommikust jutuajamist hommikul üsna varasel tunnil, seoses väga kiiret aegadega nii minu kui ka sinu päevaga graafikus, siis ma mõtlesin seda, et me mõlemad jõudsime õigeks ajaks. Ja ma mõtlesin selle õigeks ajaks jõudmise puhul seda, et tegelikult on kummaline või õigupoolest nagu huvitav see, et mida rohkem on inimesed välja mõelnud vahendeid enese elu lihtsamaks tegemiseks, et me näiteks siia samasse tänagi siia hommikul see pereraadiusse jõuda, siis mida rohkem on meil vahendid selle kasutamiseks, seda rohkem on meil ka tegelikult vabandusi, kui me kuhugi ei jõua. Oled sa nõus?
Ma olen nõus, jah. Ma olen kuulnud isegi etteheiteid, et näed, et sul on kalender taskus ja sa peaksid saama aega kontrollida, aga mida rohkem seda oma aega kontrollid läbi oma taskutelefoni või kalendri, seda vähem on sul aega inimestega suhtlemiseks ja noh, ma arvan, et nendel inimestel on õigus, kuna sellised etteiteid oma koguduse õpetajale aega teevad. Aga täna püüame aega kasutada. Eelmises saates rääkisimegi siis sellest, et kas lävepakk kirikusse tulijate jaoks on liiga kõrge, just eriti väljaspoolt vaadates. Vaatame siis täna ka võib-olla natukene teiselt poolt seestpoolt vaadates, Ja kui madalaks me seda lävepakku nühkida üldse saame. Ja tundub ka vahel, et inimesed ei lepi sellega, mida kirikus neile pakutakse, ka Jumala pilt ei meeldi neile selles mõttes, et see pilt Jumalast, mida kirik pakub, ei sobi just kui inimesed kipuvad vormima ja joonistama endale oma Jumalast pilti. Ja tänases saates laulab meile tuntud Ameerika country, rocki ja gospel muusik või lausa legend Johnny Cash ja esimene lugu, mille siia saate algusesse oleme valinud, on Johnny Cashi Personal Jesus või isiklik või personaalne Jeesus ja tegemist on siis tegelikult kaveriga siis Depeche Mode'i või Martin Gore'i loost ja ma arvan, et see sobib siia meie isiku kesksesse või inimese kesksesse Eesti konteksti hästi.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone.
Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Lävepakku lood.
Sellel nädalal kütab kirgi nagu ka möödunud nädalal Eesti ühiskonnas kooseluseaduse teema ja mulle tundub, et me oleksime variseerid, kui me läheksime sellest teemast niimoodi mööda, et me seda üldse ei puudutaks ja selle kohta oma mõtteid välja ei ütleks. Et mina olen selle suhtes üsna otsekohene, ma ei häben öelda seda, et mul on kurb vaadata praegusel hetkel seda, kuidas Eesti ühiskonnas see on otses mõttes kistakse rahvast jõuga lõhki üheks ja teiseks pooluseks selleks, et näidata ühtesid inimesi tagurlike keskaegsete ja kitsarinnalistena ja teisi avatud euroopalike armastavate ja mõistvatena. Tegelikult on igas inimeses ühte ja teist ja seda peaks olema minu mõelest nagu balansis. Praegusel puhul on minu mõelest see, et selle käimas oleva aruteluga, mida siis minu mõelest isegi vist täna just nagu parlamentis käideldakse või menetletakse, on see küsimus, et selle teemaga tõmmatakse täna nii-öelda silmus parlamendi kaela ümber küllaltki koomale, sest et see tähendaks, ma julgen oletada seda, et kui praegusel puhul üks moodus nii-öelda koos elamiseks ja sõbralikult läbisaamiseks sellisel moel niisuguse tagasi nõutud seadusena läbi läheb, siis järgmine teema tõenäoliselt saab olema näiteks vene keele teise ametliku riigikeelena seadustamine Eestis, sest et noh, mis meil tegelikult ju on Dostojevski, Puškini, Lermontovi ja vene kõrgkultuuri vastu. Küsimus on lihtsalt täna selles, et kui me räägime sellisest seadustatud kooselu õigustamisest, siis me peame mõtlema mitte ainult sellele, mis on nende asjade nii-öelda väga ilusad ja positiivsed küljed. See on inimeste eest hoolimine, see on laste eest hoolimine, kõik see üks pool. Teine pool on see, et kus on need samad laste ja perede õiguste tasakaalustamise eest seisvad inimesed siis, kui Ida-Virumaal jäävad kadunuks pervertide kätte jäänud lapsed, kui igal suvel jaanipäeval ei leitagi üles kuskile roogu kõndima läinud noori tüdrukud ja mida iganes, et kui me räägime sellisest suurest armastusest ja inimesest hoolimisest, siis see peaks tähendama seda, et me peaksime nagu mitte mööda vaatama sellistest inimestest, kes tegelikult väljendavad oma armastust laste vastu läbi perverssuse nii-öelda püramiidi või läbi selle valgusvihu. Ja minu meelest on see nagu natukene keeruline. See on sama lihtne kui seletada Eesti inimesed, kuidas sa aru ei saa, kas sa oled tagurlik isamaaline siga, et sa aru ei saa, kui oluline on see, et me peaksime ennast no, näiteks vene keele kultuuriruumiga siduma, aga tegelikult tähendab see seda, et ühel hetkel me saame aru, et miks mu perearst ei saa minust eesti keeles enam aru või miks mu konstaabel ei saa eesti keelest enam aru. Et ma arvan seda, et me saame ühiskonnas teha mingisugused asjad kokkulepeteks. Täpselt nii nagu liikluseeskiri on tegelikult kokkulepe. Me oleme kirjutanud ühe suure paksu raamatu, mille pealkiri on liikluseeskiri, aga tegelikult selle mõte on selles, et me käitume kuulekalt ainult siis, kui meile tuledega vilgutatakse või me teame, et politseinik on põõsas. Rohkem meil mingisugust kokkulepet ei ole, sest liikluseeskiri on lihtsalt mingisugune mõtetu raamat kellegi poolt välja mõeldud asjadest, mis reaalselt ei toimi. See on ainult see, et me oleme kuulekad siis, kui meie käitumist kontrollitakse või kuskilt süsitame nii-öelda seaduse silma poolt vaadatakse. Ja ma kardan, et meil on nende küsimustega tuleb rinnud siis seista veel väga palju, sest et täna on see minu meelest, ma julgen öelda, et see on selline tšinni pudelist välja laskmine. Mõtlen veel kord, ma ei ole homofoob, mul ei ole mitte midagi nende inimeste vastu, ka nende kooselude või nende laste vastu, kes kasvavad samasooliste inimeste pered. Jumala pärast, las nad olla, peasid inimesed oleksid õnnelikud. Ma täitsa siiralt ütlen, las nad olla õnnelikud, see on väga tore. Aga selle nui neljaks seadusena nii-öelda läbisurumise tahe ei ole minu silmis mitte midagi muud, kui tšinni pudelist välja laskmine, andmaks märku, et nüüd sõbrad on võimalik Eesti parlamendile pähe istuda ja öelda, et tuleb vastu võtta ka see, teine, kolmas ja neljas seadus. Aga siis läheb ninade lugemiseks ja see demokraatia lõpeb kõigi jooks juba halvasti, nagu Nietzsche ütles.
Et ma osaledes seal meeleavaldusel ka Riigikogu ees, tõesti tuhandete inimeste keskel, seal oli lapsi, noori, väga palju loomulikult vanemat põlvkonda seal hulgas, eri keeltes inimesi rääkis seal väga palju, venelased, eestlased koos, noh, üsna huvitav oli tõdeda, et on üks teema, mis on täna ühendamas kahte suurt rahvagruppi Eestis, ehk siis need väärtused ühendavad. Aga mis mõtte peale ma tulin ja see kõlas praegu ka sinu sellisest emotsionaalsest meeleavaldusest siin laua taga, et minu mõelest peaks see samasooliste kogukond olema praegu, no ütleme siis nii, et tegema nagu linnukesi oma sellises listi, sest ei ole olnud teist perioodi Eesti ajaloos, kus nii palju on nende suhtes avaldatud tolerantsust nende inimeste poolt, kes ise ei praktiseeri. Ehk siis samasoolist armastust. Ehk siis ka sina tegid seda praegu, mina olen seda teinud ja peaaegu kõikide kirikute juhid ja kogu aeg me kinnitame, me keegi ei ole samasooliste inimeste vastu, me mõistame neid, nad on teretulnud ka kirikusse. Ehk siis tegelikult kogu selles kontekstis või selle seaduse vastuvõtmise kontekstis on kinnitatud korduvalt ja korduvalt seda, et kõik inimesed väärivad armastust. Ja ka selle seaduse vastased on seda teinud. Mis tähendab ju seda, et see on tohutu meeleavaldus ka positiivses mõttes tolerantsuse suunas. Samas kogu aeg süüdistatakse meid kõiki vihkamises. Ehk siis ei ole suudetud eristada suhtumist homoseksuaalsesse kogukonda suhtumisest kooseluseadusesse. Ja selles suhtes see, mida sa ütlesid, et see on tšinni pudelist välja laskmine, absoluutselt nõus sellega. Ma olen oma leeritundides läinud nagu ohtliku radapidi ja püüdnud niimoodi oma tunnis osalejatele öelda, et millised on järgmised sammud. See sama, et sa tõid praegu ka terve rida näiteid, aga kui me nüüd läheme ka selle väärtuste teema juurde natuke kitsamalt, et millised on järgmised sammud, et kui printsiibiks on see, et tegemist on koos elavate täiskasvanud inimestega, kes hoolivad üksteisest, siis no sellised kooseluvorme on ju veel, et noh, lõpuks on ju võimalik väga mitme naisega elada koos, väga mitme mehega elada koos, ka seda võiks seadustada. Ehk siis tegelikult seadustada polügaami, eks. Ja me võime sealt edasi minna. Samas, kui oli Riigikogus arvamusseminar oli vist selle asja nimi, mille õiguskomisjon läbi viis ja kuhu olid ettekandjad nende poolt kutsutud ja siis ka kirikute esindajad ja teised huvilised olid rahva hulgas, siis ma ka tõstatasin kooseluseaduse valguses küsimuse, et minul on oma vaimuliku töös tulnud ette olukordi, kus näiteks lapselaps ja vanavanem on sunnitud koos elama, sellepärast, et lapse vanemad ei hooli üldse oma lapsest. Ja kui meil nüüd kooseluseaduse raames öeldakse, et kõik igasugused pärimis ja muud seaduslikud asjad lahendatakse ära ideaalselt koos elavate inimeste puhul, siis näiteks selline kaasus on ikkagi jääb lahendamata. Et kui nüüd see vanavanem sureb ja ei ole teinud testamenti, siis pärib kogu tema vara mitte see lapselaps, kes tema juures elab, vaid need vanemad või selle lapse vanemad või vanem, kes elab ei tea kus kohas või on vangis või üldse pole hoolitsenud selle lapse eest. Ja kui ma selle küsisin selle seminaril, siis öeldi, et jaa, et eks neid asju me hakkame ajapikku siis nüüd lahendama, aga noh, tahaks nagu nii kiiresti lukku lüüa selle nagu esimese kaasuse. Ja hommikul päev enne selle seaduseelnõu teist lugemist Riigikogus õiguskomisjoni esimees ütles raadios, et me tegelikult see seadus ei ole mõeldud nagu samasooliste inimeste jaoks ainult. Ta on ikka mõeldud rohkem igasuguste muude teemade jaoks. Aga siis ma ei saa aru, miks siis just see samasooliste teema nii esiplaanil kogu aeg on, kui see ei ole üldse nende jaoks mõeldud. Et noh, tundub ikkagi sellist hämamist väga palju selles kontekstis.
Ma ei tea, võibolla see on ülekohtune. Minu meest on see niisugune alpüüd näida kuidagi euroopalik ja olla selliste elitaarsete riikide hulgas, kes võtab vastu niisuguse natuke pentsikuid ja niisuguse roosade ja lillade nurkadega seadusi. Lihtsalt sellepärast, et vaadake, millega me hakkama saime, vaadake, mida me suutsime. Et kui me siin aasime siin ühel ja teisel teemal ja oleme siin ühiskonnas noh, seadnud tegelikult nii-öelda poliitikuid oma sõnumitega enne valimisi alati sellisesse valguses, et noh, et nad ei saa tegelikult üldse realistlikult aru, mis nagu toimub või kas nad aru ei saa, kus me siis reaalselt tegelikult oleme. Siis täna on nagu paljude selliste erinevate ühiskonna poolt esitatud nõudmistega täpselt samasugune lugu. Ehk et noh, mis seal salatega tegelikult tuleb ka tunnistada seda, et väga tagurlikult ja väga sõna otses mõttes väga keskaegselt ja väga kitsarinnaliselt ja natuke nii-öelda pimesi on seda teemat ka nii-öelda materdatud ja maha tambitud ja nende seaduse vastaste või siis nii-öelda selle teise poole osas ei ole mul täpselt samamoodi nagu mingisugust väga noh, ülisügavat lugupidamist, et nad oleksid kõike oma vahendid kasutanud viisakalt ja väärikalt seletades oma mõtteid sügavalt lahti. Et eks nad on tegelikult saanudki selle need, kellest ma räägin, keda ma ei tea, kes need on, on saavutanud selle, et nad on teinud ära Eesti ühiskonnas katse. Proovime, kas meil on võimalik ühe teemaga inimesed lõhki kiskuda, eristades nad siis nii-öelda nutikateks, arukateks, euroopalikeks ja teiselt poolt sellisteks keskaegseteks, sovjetlikeks ja ütleme siis väikese tähega isamaalisteks. Et selliste teemade ühiskonnas tõstatamise esimene case on tehtud ja neid hakkab nüüd tulema riburadapidi juurde. Pange tähele. Ja see on täna minu jaoks on see üks selgelt silmaga nähtav koht Eesti riigi turvalisuse ja julgeoleku õõnestamiseks, täiesti tõsiselt.
Et noh, siin me jõuamegi jälle selle lävepaku teema juurde ringiga tagasi, mõeldes nüüd kõigi meie Eesti kirikute peale, kes siis Eesti kirikute nõukokku koondununa on väljendanud siis kõik üsna sarnast ja ühest seisukohta selle sama seaduse osas. Ja loomulikult on siis süüdistatud ju kirikuid, et lävepakk on liiga kõrge, et me ei tervita siiski kirikus kõiki inimesi, kuigi me seda ütleme, et kõik on teretulnud, siiski need inimesed ei tunne ennast hästi. Et siit ongi nüüd küsimus, et kas see lävepakk, mis takistab inimesi sisse tulemast, just kui, kas seda saab ära võtta? Noh, kui me vaatame tänapäeva moodsaid hooneid, me eelmiselski saates kõnelesime siin ustest ja vooditest ja millest veel seina suurustest televiisoritest, siis noh, liigutakse selles suunas, et sul lävepaku üldse ei ole. Noh, ka meil Eestis on olnud, mäletan aastaid tagasi oli jaanuaritorm, kus siis Pärnu laht hakkas linna sisse tungima ja ma arvan, et väga rõõmsad olid kõik need, kellel olid trepid maja ees ja kellel olid kõrged lävepakkud, ehk siis võis juhtuda, et see lävepakk hoidis ära Pärnu lahe vee minu magamistuas. Et eks selle kirikuga on ju sama lugu, et kui me nüüd võtame kõik avatäited eest ära, uksed aknad eest ja lävepakugi, siis ühel momendil ulub seal sees tuul ja keegi ei tunne enam seal sees ennast hästi. Ehk siis jääb alati küsimus, kas maailm ja kirikus olevad inimesed, kui nad siis niimoodi moodustuvad ühise sees ja väljas oleva üleujutuse vee, kui niimoodi piltlikult kujundada, et kas siis me enam saame tehagi enam vahet, millised on need kiriku või kristlikud väärtused ja millised ei ole. Piiblis meid ikka kogu aeg hoiatatakse maailma eest. Et ma kardan, et kirik ei suuda kunagi üle ujutada maailma oma väärtustega, pigem juhtub ikka nii, et maailm ujutab kiriku ühel momentil üle ja siis ei olegi enam millestki kõneleda.
Äkki siis peaks tegema niimoodi, nagu on sellistes, noh, seda me näeme ka Tallinnas, vanalinnas, et äkki peaks siis olema kirikute puhul samamoodi nagu on kõrtside või restoranide puhul, et on see niisugune toidupiltidega, niisugune menüü on tänavale tõstatud arkjala peale ja siis on seal see mees, kes
sisseviskaja,
kes teeb oma tööd. Et natukene see mõte sellest sissevoolavast kontrollimatust massist pani mind sellel teemal praegu sinu jutu ajal mõtlema küll, et ma olen kuulnud, ma ei tea, kui õige see number on, mille ma praegu välja ütlen, aga ma olen kuulnud mingisugust väljendit nagu 12 sekundi reegel. Ja see on väidetavalt see, et need inimesed, kes on professionaalsed restorani või kõrtsipidajad, kes istuvad näiteks või siis noh, näevad ukses sisse astuvad klienti, siis nad tegelikult oma mõttes loevad 12. Ja kui 13. sekundil ei ole see inimene pööranud selga ja uksest välja astunud, siis ta järelikult jääb. Et selles mõttes esimene 12 sekundit on täpselt see aeg, millal nagu ei torma keegi ütlema tere, meil on siin vaba laud, võtke istet või ulatama me nüüd, et see on selline ootamise aeg. Mõnel puhul on see niimoodi, et noh, et lastakse see 12 sekundit mööda, klient tuleb sisse, istub maha ja siis on noh, teenindajatel aega küll, sest nad teavad, et ta jäi. Ja seda me nimetame halvaks teeninduseks ja noh, et näed, ma siin juba istun pool tundi isegi vette pakuteks. Teisest küljest on see, et ootad, lähed ära, et võib-olla see on natukene... Äkki see ongi natukene sellega seotud, et inimene, kes on nii-öelda kahe vahel või kes on otsustamas enda sisemuses, kas ma astun üle selle lävepaku, kas ma lähen kirikusse siis mitte hoonesse, vaid sellisesse nii-öelda vaimsesse ruumi, et kas ma lähen sinna või ei lähe, et ta, äkki ta tahab enda jaoks nagu sõna otsas mõttes selgeks saada, et mis menüüs on. Et paljudel puhkudel on see, et ta ilmselgelt tunneb ennast näljasena, aga ta ei oska kirjeldada, mis nälg tegelikult on, et ta ei tea, kui tühi on olnud tema kõht, võrreldes mõnega, kes on olnud nagu väga näljane. See on nagu inimestel tihti peale muredega. Ma olen alati toonud inimeste puhul, keda ma näen, et on murest murtud nii-öelda. Siis ma olen alati toonud selle kusagilt kuuldud hästi toreda näite, et kui sa arvad, et sul on metsik mure, siis kujuta endale ette, et ühel pühapäeva hommikul tehakse linna keskväljakul suur lõke, kui kõik inimesed lähevad oma muredega kohale, visatakse need hunnikusse, põletatakse ära. Et pane tähele, kui sina jõuad enda omaga sinna keskväljakule, siis sul hakkab häbi, kui väike sinu oma on ja kui suured on teiste omad sinna hunnikusse loobitud. Et kas sa ikka tahaksid kindla peale minna oma selle murega sinna keskväljakule, sinna lõkke, sinna oma panust panema. Ja sellega on võib-olla äkki samamoodi, et me tihti peale ei tea, kui suur on see meie tegelik nälg, võrreldes teistega. Ja siis tundubki, et äkki ma lähen sinna sellepärast, et ma olen noh, niimoodi küllaltki korralikult söönud, mis ma siin ikka lähen teistele jalgu. Või vastupidi tundub, et ma olen liiga näljan, et äkki ma olen selle ühise katla juures, kus seda jagatakse, siis vaimseid väärtusi, tarkust, mõtteainet või muud, et äkki ma olen seal natukene liiga ahne, et võib-olla ma käitun seal näljasena, et äkki ma peaks võtma niimoodi noh, viimasena ja kõige väiksema tüki või kuidagi niimoodi. Et ma arvan, et need on need asjad, mida peaks inimestel äkki selgitama, et vaadake, meil on siin, noh, menüüs on need asjad ja me sööme umbes sellises järjekorras, igal ühel on ette nähtud umbes nii suur tükk. On see sinule kui õpetajale kerge väljakutse?
Jah, ma... Kuulen ju ka pereraadiost aegajalt tutvustusi, et mis täna kuskil koguduses toimub. Ja siis seal öeldakse, et täna see kell toimub ühes kirikus või koguduse majas koosolek, teises toimub vesper, neljandas armulavaga jumalateenistus, viiendas missa kuuendas alfakursus, seitsmendas leerikursus, siis on koguduse kool ja see on väga rikkalik menüü, kui me menüüst räägime. Ja samas noh, tekivad omamoodi nagu seosed, et mina istun ka koosolekutel väga sageli olles siis kirikuametnik ja noh, ametigi me nagu infot selle kohta päris raadiosse ei anna, et täna loomulikult ma tean, mida tähendab üks koosolek mõne kiriku kontekstis, nii-öelda tegemist on siis, võiks öelda, lihtsustatud ikkagi jumalateenistusega, aga tõepoolest inimene, kes nüüd peaks otsustama, kas ma nüüd astun sisse sellesse kirikusse või lähen sellele või teisele või kolmandale kirikus toimuvale üritusele, ehk siis ma pean menüüst valima midagi, kui seal juures ikka selgitust ei ole, siis ei julgegi valida, ehk siis me jõuame tõepoolest sinna selle küsimuse juurde, et kas see keel, mida me kasutame, on alati ikka arusaadav ja kas selle juurde peaks käima mingi sõna seletus. Võib-olla peaks me välja andma sellise seletava sõnaraamatu kiriku keelest ja mõistetest. Ja nüüd see sisuline pool, millele sa viitasid ka, et kas minu nälg või minu janu saab kustutatud, kui ma siis ühte või teise või kolmandasse kirikusse lähen. Ja mille järele ma üle üldse janunen. Et me näeme, kuidas inimesed jõuavad kirikusse väga erinevaid teid pidi. Ja meil öeldakse ka, et kogu kiriku töö, isegi matus, on missioni töö. Et mattes lahkunud ma just kui missioneerin neid, kes on matusele tulnud või ütleme siis nii, et see on selline mitte aktiivne mission, aga ma edastan mingi sõnumi, mis hakkab elama oma elu ja mis võib tuua ühel päeval inimese tagasi kirikusse või noh järgmisesse kirikusse. Aga mis on see janu, mille järel inimesed janunevad? Noh, eks see on selline personaalne ja väga isiklik asi, et olen kohanud kirikus loomulikult neid inimesi, kes on sündinud kirikusse, aga sagedamini ikkagi neid, kes on jõudnud mingi küpse otsuse tulemusena siis lõpuks kirikusse. Ja need on väga-väga erinevad teed. Lugu, mida võiksime kuulata jälle Johnny Cashilt on The Wanderer või siis eesti keeles otsija või hulkuja või ringi luusi ja seal on ühes kohas sõnad. Ma peatusin kiriku juures, kus kohalikel meeldib istuda. Nad ütlevad, et nad igatsevad kuningriiki, aga nad ei taha jumalat selleseks. See on ka lugu otsijast inimesest, kes otsib ja kes on janune, kes on näljas, aga kas ta leiab selle, mille järele januneb ja kas ta leiab seda tingimata kirikust.
I went out walking through streets paved with gold, lifted some stones, saw the skin and bones of a city without a soul. I went out walking under an atomic sky, where the ground won't turn and the rain it burns like the tears when I said goodbye. Yeah, I went with nothing, nothing but the thought of you. I went wandering. Capitals of tin, where men can't walk or freely talk, and sons turn their fathers in. I stopped outside a church house where the citizens like to sit. They say they want the kingdom, but they don't want God in it. much as a man can before he repents. I went out searching, looking for one good man, a spirit who would not bend or break, who would sit at his father's right hand. I went out walking with the Bible and the gun. The word of God lay heavy on my heart. I was sure I was the one. Now, Jesus, Jesus, I'll be home soon. Yeah, I went out for the papers, told her I'd be back by noon. Yeah, I left with nothing but the thought you'd be there too, looking for you. The thought of you, I went wondering.
Läväpakku lood.
Sellest otsimisest, hulkumisest ja kuningriigi tahtmisest, kus on kuningriigile omased tunnusjooned, aga üks, mis on nagu unelmaks, et seal jumalat ei ole, oli kuuldud laulu, niisugune, noh, minupoolne tõlgendus, et umbes nõndamoodi selle otsija pilt või see otsija tahe oli. No ma ei tea, oled sa Urmas sellega nõus, et on olemas mingisugune siuke teatud välja kujunenud või selline kummaline leppimine inimeste keskis, et need, kes teevad midagi sellist ilmalikus elus, mille puhul, et nad võivad nimetad oma tööd just kui jumalike otsuste tegemiseks. Noh, ütleme niimoodi, et tegelikult peetakse ju advokaate kõvemateks meesteks kui kirikutegele, siis see on lihtsalt põhjusel, et nemad teevad noh, päris otsuseid. Nemad panevad inimese kas ühte või teist pidi mõtlema, kas ühte või teist seadust järgides tegema niisugused või naasugused samme. Et mul tekis praegu seda muusikapala kuulates, üldse ma olen seda varem ka mõelnud, et milles ikkagi nagu tuleb, et on olemas mingisugused seaduspärasused, mis maksavad ja mingid seaduspärasused, mis justkui ei maksa. Ma pean siin näiteks silmas seda, et kui me võtame ühe kammerorkestri ja ühe advokaadi, siis neil on tunni hind on sisuliselt sama. Kusjuures üks tõlgendab seadus ja teine tõlgendab noote. Mõlemad on paperile kirjutatud märgid sellest, kuidas me inimestega või ühiskonnaga või siis meie ümbrusega või meie keskel olevate inimestega tegutseme, toimetame. Et ma arvan, et selle üks hulkurluse, ma julgen öelda vaimse hulkurluse, et selle vaimse hulkurluse üheks põhjuseks tõenäoliselt ongi see, et niisugused noh, sellised õndsad vagabondid on need, kes on tõenäoliselt saanud katsuda nii-öelda piire, ehk et sellest on kirjutatud palju raamatud, sellest on lavastatud näidendeid ja filme meestest, kes on nii-öelda rentslipoisist saanud miljonäriks või vastupidi, kes on unustanud midagi lapsepõlves leida ja kes siis on nii-öelda ühel hetkel kusagilt väga-väga kõrgest, väga hästi makstud ametipositsioonist tulnud tagasi võssa nii-öelda piltikult öeldes tuppa tossu ajava pliidiga pisikesse maamaija ja otsivad seal oma ingerahu. Et ma arvan, see niisugune hinge hulkurlus on tegelikult väga, väga tore asi. See on alati julgen öelda niisugune ringi ratast liikumine, et see ei saa olla minu meelest, hingeline hulkumine ei saa olla mööda sirgjoont ühest punktist teise, vaid hingeline hulkumine on alati ringjoont mööda. Me kõik jõuame kuskil hetkel samasse kohta tagasi, kus me kunagi oleme olnud või kuhu me igatseme.
Kui palju see on seotud siis inimese sellise arenguga, no, rumal sõna, aga kui ma mõtlen oma, ma ei saa öelda, et ma oleks nüüd väga hulkunud, ma olen suhteliselt kaua kirikus püsinud, päris vara siia püsime jäänud, aga siiski ka kirikus ees oma usulisele teele, mitte ametist lähtuvalt, vaid oma tõepoolest usku nüüd hinnates või tagasi vaadates, millised olid mu arusaamad 10, 15, 20 aastat tagasi, mida ma hindasin, mida ma väärtustasin usu juures ja mida ma täna olulisemaks pean, et siin on päris palju nagu olnud muutumist. Ma ei julge öelda, et see on areng, aga ta on mingisugune liikumine ühe tõe juurest või ühe tõeks pidamise juurest teise juurde, mitte nagu fundamentaalsel tasandil, mitte et kuidagi jumalapilt oleks muutunud, aga võib-olla minu enda praktilise usu koha pealt. Võib-olla see tuleb ka vanusega, võib-olla tuleb see kogemusega ja noh, need inimesed, kes otsivad, kes siis käivad ära seal 30. Koruse offisis vaatega siis Tallinnale ja tunnevad, et see nüüd on see koht, kus on nad saavutanud oma tipu ja siis nad lõpuks on tagasi seal suitseva pliidiga maamajas. Nagu
sa mõtled seda uut hoonet, mida kirik planeerib kesklinna ehitada või?
Jah, me võime ka selle peale niimoodi mõelda, et eks kirik ju seda hoonet ei ehita ju endale offisiteks. Et küllab see on see koht, kus me peame teenima neid vahendeid, mida kirik vajab selleks, et vaimulikud saaksid sealt tossava pliidi juurest natukene inimlikesemasse tingimustesse. Aga see, et me teeme läbi mingi ringkäigu, või inimene loomulikult käib mööda rada, mida mööda teised ka kõik on käinud. See, et oma vigadest õpitakse, see on ju tavaline, vähem õpitakse teiste vigadest. Et ma olen kohanud väga palju oma elus siis majandusliku sõltumatuse saavutanud inimesi, kelle puhul ma näengi, et no see ei ole enam neile oluline. Aga see majanduslik sõltumatus oli siiski oluline neile nii kaua, kuni nad selle saavutasid. Et meile piibel ütleb küll, et ära aja seda taga. Mine kohe otse teed nende õigete väärtuste juurde. Mine kinnita oma süda kohe vaimsete tõdede külge. Aga me näeme, et inimene ikka kipub liikuma teist rada pidi samas. Eks see on ka osa sellisest kiriklikust teenimis või diakoonia tööst, et kui sa lähed tänava laste juurde ja noh, näiteks Tallinnas, mida Peeteli koguduse juures tehakse, et nad lähevad Kopli liinidele juba paarkümend aastat ja käivad seal viimas lihtsalt süüa, sest sa ei saa enne selle lapsega, kes seal pimedates, külmades, akendeta hoonetes elavad ja kui sa lähed teda sinna otsima, et teda aidata, noh, sa ei saa talle läheneda ilma, et sa talle ei anna peavarju, et sa ei toida teda. Sama puudutab ju kõiki muid piirkondi kogu maailmas, kus inimesed on puuduses. Et me ei saa ilma materiaalseta, mitte keegi, isegi kirik peab ehitama pilve lõhkujaid selleks, et toita oma vaimulike ja kuulutada jumalasena. Ka Jeesus ei saanud ilma hakkama, et tal oli lihtsalt võimalus lahendada neid küsimusi ehk teisiti kui meil täna. Aga see ringkäik, mida mööda me kõik liigume, on võib-olla detailides erinev, aga üldjoontes ikka sama, et me kõik hoolitseme oma oma pere eest ja eriti oma pere eest, need, kes veel ei oma pere, mõtlevad ka teisiti. Ma olen näinud kirikus, kuidas lapse sünd perre muudab inimese suhtumist kardinaalselt. Kui ta muidu on istunud seal kirikupingis ja nurisenud, kui mõni laps teeb häält, siis alates sellest hetkest, kui tal on endal laps, siis ta ei saa aru, miks need teised inimesed ei saa aru, et laps ei ole nupuga, et sa vajutad on ja off ja või sisse ja välja, et vaat hetkel teeb häält, ei tee häält.
Jah, see ringkäigu mõte on minu jaoks olnud ühest hetkest, kui ma kuulsin sellist inimese elu ringkäigu kõige koloriitsemat või minu jaoks nagu kõige sellist emotsionaalsemat teemat. See oli väidetavalt, on nõndamoodi, et kui inimene oma maisest elust lahkub ja tema keha kremeeritakse, siis jääb täpselt temast grammi pealt nii palju tuhka järgi, kui oli tema sünnikaal sündimise hetkel. Et minu mõelest seegi on üks niisugune selle sama ringkäigu, nii vaimse kui ka selle füüsilise, mis meil siin ilmas toimub, üks niisugune omapärane kokkuvõtte või omapärane selline teadmine, et tegelikult sa võid ennast süüa ükskõik kui paksuks, sinust jääb täpselt nii palju tuhka järgi, kui palju olid sina ilmale tulles selle beebina kaalusid või just need samad, et üks on see kõrghoone ja vaade kõrghoonest alla, teine asi on võibolla see mingisuguse avaruse otsimine, ma ei oska öelda. Et väga paljud inimesed otsivad võibolla isegi mitte nii väga kõrgusi, vaid ma arvan, et avarusi. Mina julgen ennast nimetada selliseks avaruse otsijaks. Ma tahaks, et mul oleks ruumi ja õhku vaadata, et siis ma suudan seal paremini eristada neid asju, mis nii-öelda veest välja kerkivad või ma tunnen ennast nii-öelda oma ringkäigus olles pigem nagu merel kui kuskil karjääritrepil. Mulle meeldivad need märgid, mille suunas liikuda. Aga see on täiesti minu enda subjektiivne arvamus ja sisetunne, et pendeldada nende vahel.
See näide, mille sa tõid, et inimesest jääb sama palju järele, kui ta sünni kaal oli, seda ma olen ka ise varem kuulnud ja ma olen ikka hämmastusega aegaalt tõdenud, kuidas 2000 isegi rohkem aastaid tagasi kirja pandud asjad piiblis leiavad ühel momendil kuidagi sellise teadusliku seletuse, et põrm sa oled ja põrmaks pead saama on see, mida me inimesi siis mattes ütleme vaimulikena ja mis on piiblist pärit ja noh, et tõepoolest pädeb eriti siis nagu kremeerimise puhul, kuigi kremeerimise suhtes erinevad kirikud on ka ja ka erinevad vaimulikud on erineval seisukohal, aga isenesest see fakt, mille sa tõid, et inimese tuhk kaalub sama palju kui tema sünnikaal, on no selline valgustav või kinnitab seda, et Jumala sõna ei valeta meile. Lugesin paar päeva tagasi väga huvitavat teadusuudist, mis pani mind haarama jälle piibli järele. See teadusuudis oli väga, kahjuks ta on väga vähe saanud tähelepanu, aga teadusuudis oli omamoodi ebaloogiline, aga kui teadus midagi kinnitab, siis see nii on. Nimelt on teadlased kindlasti teinud selle, et vesi maailma meredes on vanem kui päike. Väga kummaliselt kõlav uudis. Aga noh, ütleme molekulaartasandil ja ainete tekkimise tasandil püüti seal artiklis siis seletada, et kui siis maailm ja universum tekkis, siis see vesi lõpuks maabus seal maa peal või kattis selle maa ja see toimus enne, kui sündis meie päike või. Ja see oli nagu väga tore võtta siis piibel lahti ja lugeda piibli ja esimesi lauseid, kus on kirjas, et alguses lõi Jumal taeva ja maa oli tühi ja paljas ja pimedus õljus ja Jumala vaim õljus vete kohal. ehk siis see Jumala vaim ja veed olid olemas ja siis tuleb edasi see ülejäänud loomislugu, kaasa arvatud valguse loomisega. Ehk siis pärast seda, kui Jumala vaim seal vete kohal õljub, tuleb lause ja Jumal ütles saagu valgus. Et noh, vaat minu meelest võiks nagu selliste asjade üle täna nagu arutada ühiskonnas, et kas pole nagu huvitav, aga ma ei usu, et see on see, miks inimesed kirikusse tulevad, et oma teadmisi maailmast kinnitada läbi piibli. Küllap me oleme harjunud teadmisi ammutama siis tõepoolest õpikutest, teatmeteostest ja kuskilt mujalt. Ja piiblit me vaevalt täna võtame teadusliku raamatuna selles mõttes, et seal nüüd on igas erinevas teadusvaldkonnas siis detailne info, aga kui me mõtleme, et 3000 aastat tagasi võis olla tegemist tolla aja kohta selgelt teatmeteosega, siis on päris valgustav seda kõike teada. Aga inimesed tulevad ju kirikus ikkagi midagi otsima, see sama janu või see sama nälg. Me eelmises saateski lubasime, et putru muudkui aga juurde anda, et see puder on vähemalt meil menüüs. Et üks rubriik, mille me võiksime siin saates avada, on see, et rääkida teatud asjadest, mis kirikus tunduvad elementaarsed või me nimetame teatud asju, me kasutame teatud mõisteid, me kasutame mingit keelt seletamaks oma usku samal ajal mitte arvestades väljaspoolt kirikult üle lävepaku sisse astunud inimesega. Ta ei saa üldse aru, millest te seal räägite ja samas on need meie usu jaoks olemuslikult väga põhjapanevad mõisted. Et kui minu käest küsida, et mida ma otsin sealt menüüst, kui ma kirikusse lähen, siis mina ütlen, et minu jaoks on väga oluline, et mulle kirikus kuulutatakse seda, et ma olen lunastatud. Et noh, see on see üks asi menüüst, mida mina olen välja valinud. Minu jaoks on oluline, et ma olen lunastatud. Noh, ma ei tea, kuidas sinu kõrvale see kostab, et kui me võtame sõna lunastama, siis millised seosed meil tekivad, pandimaja näiteks või lunaraha küsimine või...
Ma arvan, et ma räägin jällegi ainult enda eest. Aga ma millegi pärast tänast konteksti arvestades, kuhu inimesed on nii-öelda siis majanduslikus või siis majandusarenguslikus mõttes jõudnud, siis ma arvan, et täna see lunastus, ma julgeks seda äkki võib-olla tõlgendada sellise asjaga, et see on nagu käendus. Et see on millegi saamine moel või teisel, kui keegi teine seda just kui käendab. Kui keegi ütleb, et Jeesus on lunastaja, siis inimene, kes on veel selle lävepaku taga mõtlemas, siis ma julgen oletada. Ma räägin praegu tegelikult sellest, ütleme ise endast, kui ma olin niisugune otsingutes ja mõtlesin nende asjad üle sügavalt järgisi aastaid tagasi, et mis see või teine või kolmas asi on, siis ma julgen öelda küll, et kui ma kuulsin sõna lunastus, siis minu jaoks oli see umbes nagu midagi käendamise moodi. Et noh, et kui ma võtan selle anni või selle asja vastu, mis mulle seal antakse ja kui ma ei suuda seda tagasi maksta, siis järelikult on see, noh, see on käendatud, et siis keegi teine klaarib selle ära. Et selles mõttes see lunastus ei tähenda on minu jaoks kuidagi midagi hingelist, et see oli just täpselt niisugune, andis mulle tunde või kindlus, et ma ei jää just kui kellelegi võlgu, et äkki ma ei oska küsimustele vastata või äkki ma ei oska ise endas selgusele jõuda, äkki mul tekib keeruline seletada oma arvamusi, suhtumisi või muutumisi minu hinges oma sõpradele, et siis ma saan öelda, et noh, saa aru, et mul on niimoodi lihtsalt lihtsam. Et ega ma ei hakka siis neile ka ütlema, et see on kuidagi lunastusega seotud. Ma ütlengi lihtsalt, et noh, et mul on niimoodi lihtsam, et vaata. Ma seletsin oma sõpradele kunagi, et mul on lihtsalt niimoodi, et mul on sinust ilusam käekiri, on ju nii? On. Ma võin natuke klaverit mängida, natukene saksofoni mängida, natukene gitarri mängida, on ju nii? Sina ei oska üldse, on ju nii? Eks ole. Ma oskan veel natukene seda teha, teist teha kolm, mida sina ei oska. Mis sa arvad, kust ma selle saanud on? Kas ma olen kuskil trennis käinud või õppinud? Ei, Jumal on selle andnud. Sellepärast ma olengi usklik. Et ma ei ole tulnud selle juurde kuidagi sellisel moel, et noh, et ma oleksin saanud terveks, ravituks, päästetuks või kuidas iganes. Ma olen väga tänulik nende oskustest, mis mul on. Ma ei pea ennast teistest palju paremaks. Vastupidi, ma olen väga keskpärane joonistaja, väga keskpärane kirjutaja. Ma ei räägi üldse, et ma oleks mingisugune mõtleja. Aga ma olen julge tunnistama seda, et ma olen rahul sellega, millised oskused mul on olemas, et ma saan läbi elu kulgeda ja ma arvan, et selle eest ma olen tänulik enne kõik Jumalale, oma vanematele ja oludele.
Ehk siis, kui me seisame ühel päeval Jumala palge ees ja ta peaks mõõtma meile siis ausa mõõduga meie elu eest ja kui me seal siis tõdeme ja ilmselt me ju tõdeme, et me ikka ei ole suutnud kõike neid lubadusi täita, mida me oleme annud oma ristimisel, siis meil on käendaja ja see on Kristus. Ja tõepoolest, et kui me seda kiriku õpetuse raamidesse nüüd natukene kohandame, siis see on päris hea seletus, mille sa tõid, et Kristus on või Jeesus on oma verega meid siis lunastanud, oma algirjaga käendanud. Ja see on tõepoolest päris hea seletus meie selles rubriigis, mille me siin avame, võib-olla tulevikus annamegi siis sellise seletava sõnaraamatu välja, et inimesed teisel pool lävepakku saavad aru, mida see lunastus tähendab, et kui Jeesus on lunastaja, siis on ta käendaja. Kui lähed
juriidilises mõttes
on ta käendaja, ta on meie eest kostja, mida me ka kasutame kirikus tema kohta. Ja kui ma enne tõin siin võrdluse, et on olemas pandimajad ja ma mäletan kunagi lapsepõles üks mäng, kus tuli anda pant, see oli siis mingisugune isiklik asi, mille sa pidid andma selle mängu kellegi teise mängija kätte ja et seda panti kätte saada, pidid sa midagi tegema, noh, ma ei mäleta 10 kükki või jooksma ümber puu ja siis sa said selle pandi lunastatud. Ehk siis täna Jeesusest kui lunastajast rääkides teeb tema minu eest need 10 kükki ja jookseb ümber puu või täpsemalt siis mina ise ei suuda teha seda, mida ma Jumala palge ette või õndsaks saamiseks või taevasse pääsemiseks pean tegema, siis Jeesus on seda minu eest teinud. Ta on surnud ja valanud oma vere. Et sellest samast lunastusest hakkab meile, kui me saate oleme lõpetanud laulma jälle Johnny Cash ja tema loo nimi ongi Lunastus ja seal ta kõnelebki sellest valatud verest. Täna olime siin saates taas kahekesi, Urmas Viilma ja
Hannes Võrno.
Ning loodame kuulajaga kohtuda järgmises saates ning vaatame siis, mis on meie menüüs järgmises saates ning milliseid sõnu hakkame seletama ja maakeeli panema. Rõõmsa kuulmiseni ja aitäh siis ka Hannes sulle.
Olge terved, olge hoitud.
From the hands it came down, from the side it came down, from the feet it came down, and ran to the ground. Between heaven and hell, a teardrop fell in the deep crimson dew, the tree of life grew. And the blood gave life to the branches of the tree, and the blood was the price that set the captives free, and the numbers that came through the fire and the flood clung to the tree and were redeemed by the blood. From the tree streamed the light that started the fight. Round the tree grew a vine on whose fruit I could dine. My old friend Lucifer came, fought to keep me in chains, but I saw through the tricks of 666. And the blood gave life to the branches of the tree, and the blood was the price that set the captives free, and the numbers that came through the fire and the flood clung to the tree and were redeemed by the blood. From his hands it came down, from his side it came down, from the feet it came down and ran to the ground. And a small inner voice said, you do have a choice. The vine engrafted me and I clung to the tree. And the blood gave life to the branches of the tree. And the blood was the price that set the captives free. And with the numbers that came through the fire and the flood, I clung to the tree and was redeemed by the blood. From his hands it came down, from his side it came down, from the feet it came down and ran to the ground.
Lävepakku lood.